Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 3. juna. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači na neformalnom sastanku u Briselu otvaraju novu fazu pregovora.
Što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, one unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovara.
Može pre sve da se normalizimo.
Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio je javni poziv Hrvatima na preseljenje na teritorije koje je oslobodio HVO, profesor Slavo Kukić.
Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Radio Slobodna Evropa i KRIK su sakupili podatke o više desetina neistraženih ubistava u Srbiji i Crnoj Gori, iza kojih stoji mafija. Jedno od objašnjenja što su počinioci još na slobodi daje advokat Boža Prelević.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama.
Govorimo i o intervenciji crnogorskog predsjednika kod državnog tužioca da se opozicionar Nebojša Medović brani na slobodi, te prioritetima Milorada Pupovca sada kada je i formalno na čelu najjače stranke srpske manjine u Hrvatskoj, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U saobraćajnoj nesreći u Južnoj Njemačkoj prilikom sudara autobusa i kamiona poginulo je 18 ljudi, većinom penzionera. Nakon sudara autobus se zapalio. 30 ljudi je uspjelo izaći iz zapaljenog autobusa, no 18 putnika je, kako se vjeruje, ostalo zarobljeno u plamenu. Autobus je prevozio njemačke penzionere iz Saske koji su bili na izletu. Iako je slovenski ministar vanjskih poslova kazao kako će Ljubljana protestnom notom reagovati na incidente proteklog vikenda u Piranskom zaljevu, kada je zabilježeno uplovljavanje hrvatskih ribara iz Savudrije i intervencije hrvatske policije u Savudrijskoj vali, sada kaže kako Slovenija neće prva slati notu. Prosvjetne note neće biti, mi čekamo da hrvatska strana pošalje svoju notu glede incidenata i mi ćemo onda na to odgovoriti. Današnja nota je namijenjena tome da poručimo hrvatskoj strani da je odluka arbitražnog suda donesena, da će je Slovenija ispoštovati i da čim prije želimo jedan sastanak na kojem bi se dogovorili na koji način ćemo započeti sa postupkom implementacije arbitražne odluke. Za njen početak i izvršenje predviđen je šestomjesečni rok, rekao je Erjavec. Osnovni sud u Skoplju odbacio je danas zahtjev makedonskog specijalnog javnog tužilaštva da se bivšem premijeru Nikoli Grujevskom i njegovim saradnicima odredi pritvor, ali je naložilo da se Grujevskom oduzme diplomatski pasoš, prenosi Tanjug pisanje skopskih medija. Odluka suda u vezi s aferom nelegalnog prisluškivanja uslijedila je nekoliko dana nakon što je specijalno tužilaštvo zatražilo pritvor za Grujevskog i još 17 osumnjičenih, uglavnom iz redova njegove stranke VMRO DPMNE. Ročište za pravnu rehabilitaciju predsjednika kvinslinške vlade Srbije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu jer nije stigao odgovor iz apelacionog suda na žalbu jevrejske zajednice koja traži da učestvuje u procesu. Vozač generalnog sekretara stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sejid Fazlagić priznao je krivicu za učešće u krivičnim djelima među kojima su primanje mita i nagodio se sa tužilaštvom te dobio 8 mjeseci zatvora. Demobilisani borci armije Bosne i Hercegovine već 22 dana protestuju ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Ni loši uslovi u šatorskom naselju, ani nevrijeme, kako tvrde, neće ih pokolebati da odu dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Traže između ostalog donošenje jedinstvenog registra boraca te borački dodatak za sve demobilizirane borce. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će ove jeseni ukinuti vanredno stanje uvedeno u toj zemlji nakon napada u Parizu u novembru 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi. Ponovo ću vratiti slobode francuskom narodu ukidanjem vanrednog stanja ove jeseni zato što su ove slobode preduslov postojanja snažne demokratije, rekao je Macron u obraćanju poslanicima oba doma francuskog parlamenta u Versajskoj palati. Macron je također predložio da se broj poslanika u oba doma smanji za trećinu, što je predlagao i u predizbornoj kampanji, uz obrazloženje da bi to imalo pozitivne efekte na kvalitet parlamentarnog rada. Saudijska Arabija i njeni saveznici odlučili su na zahtjev Kuvajta kao posrednika u rješavanju zalivske krize da produže za 48 sati ultimatum postavljen Kataru da ispuni spisak od 13 zahtjeva, javila je saudijska agencija SPA, prenosi Beta. Katarski ministar vanjskih poslova Mohamed bin Abdulrahman El Thani doputovao je u Kuvajt i predao odgovore te države na listu od 13 zahtjeva Saudijske Arabije i još tri zemlje. On se sastao sa kuvajtskim emirom, šejkom Sabahom El Ahmadom El Sabahom, sa kojim je razgovarao o zahtjevima. Kuvajt je posrednik u ovom sporu. Sadržaj pisma nije objavljen. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Rusiju na razgovore koji imaju za cilj širenje saradnje s Moskvom upravo u vrijeme kada su planule napetosti u kinesko-američkim odnosima. Moskva i Peking potpisat će desetine sporazuma o produbljenju saradnje tokom Xijeve dvodnevne posjete. Putinov vanjsko-politički savjetnik Juri Ušakov opisao je trenutne kinesko-ruske odnose kao najbolje u istoriji. Prije odlaska u Moskvu, Xi je upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa u telefonskom razgovoru na neke negativne faktore koji škode kinesko-američkim odnosima, dok su napetosti buknule kada je američki razarač otplovio vodama Južno-Kineskog mora kod spornog otoka na koji Kina polaže pravo. Trump, Putin i Xi prisustovat će samitu Grupe 20 u Njemačkoj u ovoj sedmici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Briselski dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu rada na čijoj će pripremi raditi odgovarajuće ekipe obje zemlje, saglasili su se u Briselu predsjednici Kosova i Srbije, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Ona se jutros odvojeno sastala sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, nakon čega je uslijedio i zajednički sastanak. Ovo je prvi put da se održi jedan takav sastanak gdje su Vučić i Tači u svojstvu predsjednika dviju država. Amra Zainel ima detalje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio plodotvoran i važan jer se razgovaralo o suštini i sadržaju dijaloga u budućnosti, a najmanje o tehničkim stvarima.
Ostaje nam nekih mjeseci i po dana da se pripremimo i kroz više šatl posjeta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, one unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Vučić je također istakao da nije isključio kao mogućnost da se dijalog Kosova i Srbije nastavi na nivou predsjednika, iako o tome danas nije bilo reči. Dodao je da to zavisi od obe strane, odnosno koga strane budu odredile da ih predstavlja. I predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da je sastanak bio konstruktivan i da se razgovaralo o pripremama nove faze pregovora koji će voditi ka normalizaciji pomirenju dve zemlje i njenih naroda. Ova nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju naših naroda bit će u korist dviju država, u korist naših naroda, zatvorit će mračno poglavlje prošlosti i otvorit će jednu sigurnu perspektivu evropske budućnosti naših država i regiona, kazuje Tači. Kako je Tači dodao, radne grupe radit će na preliminarnim idejama kako bi se dobro pripremila nova faza dijaloga. Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači. Predsjednici su izrazili važnost implementacije svih postignutih sporazuma u dijalogu bez daljih kašnjenja, dok je Mogherini potvrdila posvećenost Evropske unije evropskoj perspektivi celog Zapadnog Balkana. Vučić je kazao da je zajednica srpskih opština jedna od obaveza, a koju Priština mora da ispuni. Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu vraćeni su na izvorni format, kakav je trebalo da bude i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Današnji susret predsjednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu.
Vraćanje na prvu poziciju naravno znači da se neće ponavljati greške koje su međuvremenu nastala. Jedna od grešaka je bila da vi dozvoljavate i da taktizirate što je radila Evropska unija i što njoj spada na dušu, ako bi mogli reći, da prema snazi političara određujete koji će organ da se bavi pregovorima. Znači, prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
Činjenicu da su i Vučić i Tači nakon susreta u Briselu govorili o pomirenju, Dušan Janjić ne vidi kao preterano značajnu. Kako kaže naš sagovornik, u svetu upravljanja konfliktima pomirenje se danas ne uzima ozbiljno.
To nije ni tema, pomirenje nije tema. Tema normalizacije je rešavanje životnih problema građana. Jedan od tih životnih problema jeste i pitanje rešavanje pitanja, da kažemo, žrtava, nestalih i tako dalje. Ali paralelno sa briselskim dijalogom. Dakle, pomirenje je tu samo da komplikuje, pomirenje je tu samo da mistifikuje. Ima nešto drugo, možda su na to mislili, a to je da normalizacija odnosa sa Kosovom, koja podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Albancima Kosova, treba da se sagleda u širem kontekstu jačanja saradnje sa Albancima, Srba i Albanaca u regionu. Jer suština politička, socijalna, etnička, eventualnog napretka u projektu Zapadnog Balkana, Balkana šestorice ili osmorice, su dobri odnosi i saradnja Srba i Albanaca. Moguće su na to misija da su upotrebili termine iz 90.
Na bilateralnim sastancima bilo je reči i o odnosima Kosova i Srbije na putu evrointegracija. Vučić je kazao da je od Mogherini zatraži da se tačno kaže kada Srbija može da postane članica Evropske unije, na šta je dodao je naišao na razumevanje visoke predstavnice, dok je Tači zatraži da se preduzmu koraci u odnosu sa Kosovom i da se okonča faza izolacije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dragan Čović, lider HDZ-a, nedavno je na mostarskoj manifestaciji Lipanjska zora najavio izmjenu izbornog zakona tvrdeći kako se neće na tome ostati, već da će, citat, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO. Završen citat. Ova izjava prošla je neopaženo kod Čovićevog koalicionog partnera Stranke demokratske akcije, ali ne i ostalih stranaka sa hrvatskim predznakom i političkih analitičara. Oni su jedinstveni u ocjeni kako niko nema pravo pozivati Hrvate na preseljenje, ali i da je Čovićeva poruka najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti. Dženana Karabegović.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji polovinom jula preuzima dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, koristi svaku priliku da gdje god se pojavi govori o reorganizaciji države. Nakon što je početkom godine za mostarsku lokalnu TV stanicu prvi put javno iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, krajem juna je u Mostaru otišao i korak dalje. Na manifestaciji Lipanjska zora Čović je najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na tome stati, već da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO. Završen citat.
Ono što mi tražimo je da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine i na tom se danas do kraja radi. I u Bosni i Hercegovini i mnogo dalje od Bosne i Hercegovine. I u tim rješenjima sva ona područja koje je čuvala Herceg Bosna, koji je branio HVO, bit će sastavnica prostora koji će živjeti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U to također ne sumnjam.
Uprkos ovoj izjavi koja predstavlja javni poziv Hrvatima na preseljenje, bosansko-hercegovački političari, posebno SDA koja je koalicioni partner HDZ-a, ostali su nijemi. Ono što predstavlja iznenađenje je reagovanje hrvatske političke i akademske zajednice na Čovićev prijedlog. Tako predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da niko nema pravo pozivati ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda, aludirajući na Hrvate koji žive van Hercegovine, gdje je HDZ vladajuća stranka.
Evidentno je da je grlo Hrvata ostao na područjima gdje je Hrvatsko vijeće obrane uspjelo sačuvati kontrolu nad tim teritorijom. Također je evidentno da je ogroman broj Hrvata ostao na drugim područjima Bosne i Hercegovine i nemamo pravo niti pozivati te ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, mišljenje je da Hrvate treba uvažavati gdje god da žive. On ocjenjuje da tamo gdje su većina trebaju uvažavati i ostale narode, ali ih treba štititi i tamo gdje su manjina.
Mislim da je šteta da se na taj način razmišlja uopće o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je sve ljude staviti u jednu, ne znam, općinu, jednu regiju i tako dalje. Ljudi žive ovdje stoljećima, nisu Hrvati kao oni drugi, mi nismo ovdje nikakvi došljaci.
Različita viđenja o tome kako urediti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na lidera HDZ-a ima i vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. On je u nekoliko navrata do sada upozoravao da je politika koja zaboravlja Hrvate katolike na teritorijama koje nisu etnički čiste pogrešna.
Ovo što sad tobože sugerira da se pravi entitet, a da se ne dira Republika Srpska, to nije pravedno. Ako ćemo praviti treći entitet, onda moramo de facto razmontirati ili ne razmontirati, nego korigirati.
I analitičari navode kako je posljednja poruka budućeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti, odnosno da ili će živjeti na prostoru kojeg će Čović kontrolisati ili neka se sami snalaze. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić odgovara i na pitanje šta je razlog ovakvoj Čovićevoj izjavi.
Ja osobno mislim da Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rezultati istraživanja portala Krik i Radija Slobodna Evropa o 83 žrtve mafije u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 5 godina više su nego porazni. To možete pročitati u bazi podataka pod nazivom Crna knjiga, koju su napravili Krik i Radija Slobodna Evropa. U potpunosti je sa izrečenim presudama riješeno tek 4, dok je u 18 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru pod potjernicom. U čak 61 slučaj istraga se vodi, ali počinioci i dalje nisu identifikovani. Ognjen Zorić.
Sredu, 10. jun 2015. student Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i vidio sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice. Okrenuo je dole, krenuo je ka Adi. I u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom, gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila. Na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole, čovjek je ispao sa leve strane, to jest vozač ispao sa leve strane i bukvalno sve bio krv.
Uzrok je bio eksploziv. postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najverovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
Pa video sam krv u nogu, nisam znao o čemu se radi, gde sam povređen tačno, iza kolena. Neko, izgleda je neko staklo zakačilo venu, pa je to krvarilo dosta. Ja nisam znao gde sam tačno povređen, samo sam video krv. I sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik. Samo srećom nije bilo više ranjenih, jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko pet frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan i normalno ljudi šetaju kao i svakog dana. Lepo je vreme bilo. I kada se to desilo, ja nisam znao šta je to. Bio sam mnogo uzbuđen, digao mi se pritisak i tek kad se sleglo, ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi i samo sam rekao hvala Bogu pa sam postao živ. Imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, u tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90-ih, životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su posljednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u posljednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Prelević ističe i da posljednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona.
Dakle, ovdje u postupku sprovođenja zakona najveći problem i centralno pitanje ko je sudija, ko je tužilac, ko je inspektor, ko je načelnik policije, ko je... Tu mi imamo različita postupanja, imamo one koji su veoma kvalitetni, imamo one koji su nezainteresovani, imamo one koji su korumpirani, imamo ove koji su stranački dovedeni.
Kaže Prelević i zaključuje da je, kako se izrazio, takva tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz Crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Dugogodišnji potpredsjednik i medijski najistaknutiji lider samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izabran je za predsjednika ove najsnažnije stranke srpske manjine u Hrvatskoj. Eniš Zebić.
Vojislav Stanimirović nakon dvije decenije na čelu samostalne demokratske srpske stranke odlazi, a nasljeđuje ga dvije godine mlađi Milorad Pupovac. Pupovac kaže kako je ova rotacija planirana ranije i da nema veze sa nešto lošim izbornim rezultatom na nedavnim lokalnim izborima u Vukovaru, koji je inače Stanimirovićeva izborna baza. Potpora Plenkovićevoj vladi se nastavlja, najavio je Pupovac u razgovoru za javnu televiziju.
Potrudili smo se i mi iz SDSS-a i drugi manjinski zastupnici da vlada dobije priliku za svoju ponovnu stabilizaciju i u tome smo uspjeli. Sada smo ušli u mirne vode i sad se doista možemo prihvatiti posla i one koji se tiču prava pripadnika manjina, ali boga mi i svih građana ove zemlje jer je problema mnogo.
Kako je Pupovac najavio, prioriteti su mu pomlađivanje stranačkog vrha i bolja komunikacija prema javnosti i unutar stranke. Zajedno s njime izabrano je četvero novih potpredsjednika stranke: Dragana Jeckov, Jugoslav Vesić, Anja Šimpraga i Dejan Mihajlović. Dragana Jeckov bit će nakon četvrt stoljeća i prva žena koja će u Hrvatskom saboru zastupati srpsku manjinu. Naime, dosadašnji zastupnik SDSS-a Mile Horvat odlazi na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kako bi pogurao srpske zahtjeve za reelektrifikacijom zabačenih ratom zahvaćenih krajeva Hrvatske, a Dragana Jeckov dolazi na njegovo mjesto. Ekspertica za manjinsku problematiku sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Antonija Petričušić kaže za naš program kako je Pupovac bio u javnosti mahom percipiran kao vođa hrvatskih Srba, a sada je to postao i formalno.
A osim toga, pomlađivanjem i promjenom te upravne strukture stranke pokazuje da vjerovatno računa na mobiliziranje onog dijela stanovništva srpske nacionalne manjine koje pokazuje manjak interesa za sudjelovanje opće u manjinskim institucijama i u vijećima i u stranci i opće participiranjem u političkom procesu.
Ni analitičari ne očekuju promjenu stranačkog kursa. Za naš program govori politički analitičar Ivan Rimac.
Pa u principu očekujem da će se nastaviti kontinuitet politike SDSS-a, koja u nekom ruku ide za pragmatičnim odnosom stranke prema uglavnom vladajućoj garnituri, u kojoj oni nastoje naći partnera za manjinske programe koji uglavnom sežu na razinu onoga što manjine mogu očekivati u bilo kojoj zemlji. Dakle, ništa više nego financiranje kulturnih programa i čuvanje identiteta etničke skupine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nema brzog rješenja za ime spora oko imena između Makedonije i Grčke. Zaključak je nakon još jednog boravka posrednika Ujedinjenih nacija u sporu između dvije zemlje Skoplju, Metju Animica. Ohrabrenje nakon stabilizacije političke situacije u Makedoniji ipak ima, kaže iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu o imenu između Makedonije i Grčke Matthew Nimitz iz Skoplja odlazi ohrabren, ali ipak, kao što je rekao, ne očekuje dramatični razvoj događaja u narednih nekoliko mjeseci. Posle susreta sa premijerom Zoranom Zajevim i ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim, Nimitz je izjavio da nisu razgovarali o konkretnim novim konceptima o imenu zemlje i da on nije dao novi predlog, već da su razgovarali o procesu i o intenziviranju odnosa između dve susjedne zemlje. Mislim da se u narednih nekoliko mjeseci ne trebaju očekivati dramatične akcije ili promjene. Ne mislim da je pravo vrijeme o definitivnim i konkretnim predlozima. Potreban je period u kome će obe strane razgovarati između sebe, a mogući je pametan razgovor. Ovdje imamo novu vladu, u regionu novi kontekst. Mislim da će se stvari pokrenuti, ali ne vidim dramatične događaje u narednim mjesecima. Da bi se rešio ovaj problem, nama treba opšti napredak, a to znači da obe strane trebaju veoma ozbiljno razmisliti o svojim pozicijama i isto toliko pažljivo da slušaju drugu stranu, rekao je posrednik koji u Makedoniju dolazi nakon 3 godine. Nismo imali sastanak predstavnika u razgovorima o imenu godinama, odgovorio je Nimitz na pitanje da li je moguća promjena formata razgovora. Mislim da je vrlo ohrabrujuće to što je prva posjeta ministra Dimitrova bila Atini. To je značajno, a znam da i grčki ministar Kodzijas planira posjetu ovdje. Mislim da trebamo naći način o intenziviranju procesa. Nimic je istakao da je problem sa imenom i važno regionalno pitanje, važno i za Ujedinjene nacije kao i za Makedoniju. U toku jučerašnjeg dana on je bio primljen od predsjednika države Đorga Ivanova. Posrednik u makedonsko-grčkom sporu boravi u Skoplju na poziv makedonske vlade. Zadnji put je bio ovdje 2014. godine, kada je nakon susreta sa tadašnjim premijerom Nikolom Grujevskim rekao da iako nije doneo i nije čuo novi predlog o imenu, pristup makedonske strane je bio konstruktivan, a razgovori suštinski. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U magazinu ponedjeljkom repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Početkom juna pojavila se knjiga Konstantinović Hronika, autora Radivoja Cvetićanina, obuhvata hroniku o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Cvetićanin je tim povodom bio gost Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku o pokretanju procesa osnivanja javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Arsevi Sarajevo. Direktor projekta Enver Hadži Omer Spahić u Sarajevu govorio je za naš program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom juna pojavila se u Beogradu knjiga Konstantinović Hronika, autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna hronika o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Autor filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj Miloševićevoj politici. Radivoj Cvetićanin je diplomirao književnost, bavio se novinarstvom, bio savjetnik predsjednika Srbije Ivana Stambolića i predsjednika vlade SR Jugoslavije Milana Panića i prvi ambasador Srbije u Hrvatskoj od 2005. do 2009. godine.
Zašto mi je bilo stalo da ga dam u maksimalnu celoj u svoj njegovoj širini? Zato što je nekako izbilo u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina, 15, pa možda i šire, da se on posmatra samo kroz vizuru filozofije Palanke. Isključivo se veže za nju. Ja ne kažem da on nije i filozofija Palanke, odnosno da to nije eventualno čak i neki znak jednakosti između njegovog imena i naslova njegove studije. Ali ipak kad sam proučio ili znajući za i njegovo književno delo i za njegovo književno teorijske radove i estetičke studije i sve drugo, smatrao sam da nije fair da se on ograniči samo kao pojava u kulturnoj javnosti samo na jednu stvar. Dakle, ja sam čak i u knjizi napisao, on nije pisac jedne knjige i jedne teze.
Kakvih reakcija je bilo i da li je uopšte bilo, kako je dočekana ta knjiga? S obzirom da, evo, pomenuli ste knjigu Filozofija Palanke, ta knjiga svojevremeno izazvala velike polemike i burne reakcije. Za jedne je bila Biblija savremena, za druge je bila dogmatska knjiga, a antisrpska maltene.
Da, i danas ona naravno izaziva oprečne reakcije. I on, u prilike, ona ima neka do sada svoja dva života, jedan kad se 69. pojavila, pa onda neposredno posle toga, a onda posle raspada Jugoslavije i ratova kada je ona ponovo izbila u javnosti, na neki način se kako je doživljavala kao nešto anticipatorsko, kao da je Konstantinović prozreo budućnost ili proročki video šta će se dogoditi i na osnovu čega, na osnovu jedne patriarhalne civilizacije koja se tu pokazala svoje varvarstvo.
Latinka Perović je rekla za Konstantinovićevu filozofiju Palanke, ja bih se ipak zadržala dosta na toj knjizi, da je to knjiga sa tajnom šifrom naše sudbine. Da li je ona tako prepoznata i kako je moguće da u 60. godinama, kada je jugoslovensko tadašnje društvo pa i srpsko izgledalo prilično idilično, da se anticipira priča o srpskom nacionalizmu koji vodi u nacizam?
Da, to mislim da si, izvini, jako dobro primetila. Ja sam ga prateći ono što je on pisao i kako se javljao, recimo, 60-ih, pa sve tamo do 70-ih, do Hrvatskog proljeća i do sloma srpskih liberala, on je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta. Naročito kad se pojavio predlog za razmišljanje u Hrvatskoj, pa kad je odavde došla reakcija na to, i kasnije Hrvatsko proljeće i tako, on je recimo izazivao direktno u jednome intervju ili članku Petra, u intervju Petra Šegedina, da se i on javi sa nečim sličnim kao što je i njegova filozofija Palanke, očekujući da svako nešto treba da kaže o sebi, da smo dužni da kažemo, ako nismo rekli o sebi, kaže on, nismo rekli ništa. I on je to očekivao, recimo, eto, spominjem ponovo Šegedina, da, zato što je Šegedin bio kležijanac i tako dalje, ali on naprotiv dobio jednu knjigu, drugu, sa te strane, koja nije bila adekvatna ovome naporu koji je on u to uložio. Da ne zaboravimo Latinku, ona ima to stanovište, i ono kad sam malo čas rekao da se često stavlja znak jednakosti između Radomir Konstantinović, jednako je filozofija Palanke. Mislim, ako smem da interpretiram, da je ona jedna od tih koji to tako misle i govore, odnosno daju izuzetan značaj filozofiji Palanke u njegovom opusu.
Konstantinović se angažovao u 90. godinama u Beogradskom krugu i u sesijama takozvane druge Srbije. Međutim, on je i krajem 90. godina i početkom 2000. Govorio o opasnosti od, kako je govorio, nacionalističkog demokrate. Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za Koštunicu u 2000. godine? Zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i znao oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je, odnosno, znao je šta to znači, odnosno, znao je šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar, i to je nešto što je njega u stvari najviše plašilo.
Znači, suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. On je 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće, naravno da je toga dana, i sam kaže, doživio sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavlja, onda on je spominjao svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje, i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve vidio da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen. Ali je govorio i sledeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo da čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima ne verujem da možemo da ih izvučemo sasvim.
Ti pominješ njegov posljednji intervju koji je dao Radio Slobodna Evropa, gdje je rekao da je druga Srbija ona Srbija koja se suprotstavlja zločinu. I rekao, druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. E, iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. dakle, posljednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske.
Inače, nije dao mnogo intervjua u životu. Možda nisam brojao baš knjiga, ali 7-8. Ne više od toku celog života. Ovo mu je bio posljednji i vrlo značajan. Da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Još jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom, i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena. I tu je onda on dao sećanje na ovoga Miladina Životića, koje je isto tako jako važno i onako baš je...
I bilo mu je stalo da govori o Miladinu Životiću, koji je pomalo zaboravljen, mora se reći.
Da, sigurno.
Zašto se Konstantinović relativno brzo povukao iz javnosti, pa praktično i iz Beogradskog kruga?
Iz javnosti u smislu Beogradskog kruga.
Da.
Ovo je bitno, mislim da se zna, nije bio čovjek kolektivnih zanosa i čovjek hora. I to je ono što je njega... On je bio veliki individualista. Uglavnom je on voleo da bude zatvoren u svoju radnu sobu, da sedi za svojim stolom i da neprekidno radi. Srećan što je bio, srećan što je otišao. Manje više, možda bi se tako u te četiri reči moglo reći.
Pišeš dosta i o njegovim čvrstim i emotivnim vezama sa Sarajevom. Mm-hmm. On je čak i postao počasni član njihove akademije nauka. Direktno je rekao da je Sarajeva žrtva fašističke agresije, tu je ostao, tu je bio bez ikakve ograde. On je posjećivao Sarajevo neposredno uoči rata i posle rata.
1989. baš recimo, ja sam nešto izračao, mislim 5 dana pošto je Ante Marković preuzeo ovdje saveznu vladu, postao savezni premijer, u Sarajevu su mu organizovali organizovali razgovor o filozofiji Palanke na njenu 20. godišnicu od izlaska. Mislili su ljudi u najboljoj nameri, možda pomalo i naivno, da takvi neki razgovori, ne samo taj, ali i takvi, mogu dovesti do preokrata, jer ovdje se već bila drama na vidiku i tako dalje. Ta se priča njegova sarajevska, znači, nastavljala i posle ove 89. i posle ove razgovora tokom rata, pa i posle rata. Tokom rata je on odlazio tamo sa veteranima ili u nekim drugim aranžmanima, govorio ovako, kako si ti rekla, krajnje otvoreno, bez neke dlake na jeziku ili bez vrdanja šta je u pitanju. Ali posljednji put kad je govorio, ima neke on tu od neke od svojih najboljih i retorički i literarno i filozofski i politički neke od svojih najboljih nastupa, jedan, dva, sasvim sigurno o čudovištu ili o njegovom životu u nekoj vrsti egzila ovdje i tako, kaže, između života psa i života ovoga koji vode ovi neki naši intelektualci neodgovorni, tako da ja ću raditi izabrati život psa ovoga, nekoga koji tamo na ulici i tako isteran na ulicu izbače. Treba da kažem još samo možda na kraju ovo za Sarajevo, da je on rekao Sarajevo može ponovo biti veliko ako je grad svih.
Njegovih stanovnika.
I on tu dosta dobro podlači svima da ne može Sarajevo biti, ne znam šta, nešto, neka naša nada ili ne znam nešto tako slično, ako ne bude to što je, kaže on, nekada bilo.
Kakav je njegov odnos bio prema Titu? Mnogi mu zameraju nekrolog koji je napisao odmah nakon Titove smrti.
Mnogi mu zameraju i smatraju da je to nedopustivo idolatrijski tekst, i to jeste tekst sa onako ponesen sa pohvalama za... On je smatrao da je Tito ovu patrijarhalnu civilizaciju izveo u svet. Inače, pre toga teksta o nekrologu Titove, dakle za života Titovoga, nikad nije napisao tekst o Titu niti nešto. Spomenuo ga je samo dva puta o nekim kad je mlad još bio neka dva članka.
Da li on bio komunista po ubeđenju? Mislim, on je u što se tiče politike samo jednom praktično ušao najdirektnije u politiku, to je pred sam pad Ivana Stambolića pred 8. sedmicu, ušao je u rukovodstvo tadašnjeg Socijalističkog saveza, to je vrlo kratko trajalo. Dakle, da li je on bio komunista?
On je bio i član komunističke partije jedno kraće vreme, 50. godina, 2-3 godine, bio u skoju, pa ušao u partiju, tako, ali kad se vratio iz vojske, izišao iz partije odmah. I nije oko toga bio, izgleda, neka posljedova, ipak neku veštinu, isto kao iz kruga, iz toga izišao iz partije, što tad nije bilo lako. Da se izađe, da se nije napravila nikakva afera i tako, u svom slučaju on je napustio, ali ostaje nje neka vrsta saputnika. Neki njegovi prijatelji govore da su u šali govorili da je on bespartijni komunist, na nešto, na nekom ovako ruskom, poluruskom rečeno, znači komunist koji nije u partiji. Imao je on nešto od toga. U svom slučaju za levicu je imao uvek ne samo afiniteta, nego i simpatije, tako da se može reći da je on bio čovjek levici, levi čovjek.
Dosta pišeš o njegovom prijateljstvu i knjigama koje je o tome napisao sa Samuelom Beckettom.
Da.
Tu je bilo uspona i padova. Moram da kažem, čudno se odvijalo to prijateljstvo, a na čudan način se nekako i okončalo.
Da, jeste. On sam u knjizi Beckett prijatelj kaže da se okončalo malo na čudan način, jednom tišinom i odjedan puta je sve prestalo, ali imali su je od 58. pa narednih 15. godina komunikaciju koja je nekad bila intenzivnija, nekad manje intenzivna, u svom slučaju prepiska je postojala. I u knjizi Beckett prijatelj koja je izišla 2000. i u prepisi vidi se jedan fer odnos, korektan, tu i tamo filozofski, tu i tamo sasvim ravan i jednostavan, bez nekih većih značenja. Međutim, u dnevnicima njegovim, u Radomirovim dnevnicima koje je vodio oko 2000. i tu kad je pisao, baš kad je radio na Beckettu, znao je u 2-3 navrata da mu onako da malo slomi pero i na svojim prijateljima, zamerajući mu autoritarnost, za neku vrstu zatvornosti, da pravi samo o sebe zvezu i tako da je malo sa svoga idola skidao bakar.
Dobro, to je poznato, da. U knjizi se vidi da je takav imao stav prema svojim prijateljima, nije i baš štedeo uvek. To je...
Da se on sedi sa Ivanom Stambolićem, sa Galovićem, sa ne znam, Špirom, sa drugima, tako skoro svako večer, a vrati se u dnevnik, zapiše, razgovarali, banalno.
Da ne budemo nepravedni prema knjizi, u kojoj zapravo, što se ne bi dalo zaključiti iz ovog našeg razgovora, 2/3 te velike knjige od 800 stranica je posvećeno Konstantinoviću piscu i Konstantinoviću teoretičaru književnosti. On je teško se probio kao pisac i mnogi ga nisu priznavali. Smatrali su da je njegova književnost vrlo zatvorena, da ne korespondira sa čitaocima u najmanju ruku. Da li je on danas razumljiviji?
On bi danas naravno mogao biti apsolutno lako razumljiv posle celoga iskustva moderne literature, drugih medija, danas posle spotova, posle svega toga, njegovi eksperimenti ili eksperimentalni romani, ja mislim sada da su mači kašalj, da se mogu čitati kao jednostavna realistička literatura. Možda to u vreme kad se pojavilo bilo malo čudo, kao što je bio Joyce čudo, kao što je Beckett bio čudo, pa i onda i on, ali eto svejedno. Danas bi on, mislim, mogao i trebalo bi ga da ga, mogle bi ga, ja mislim, mlađe generacije čitati sa lakoćom, eto to.
I na kraju tebi kao autoru knjige, a i prijatelju Radomira Konstantinovića, da li ti je on bliži i draži kao pisac, filozof ili teoretičar?
Meni je sada, posle svega, najbliži kao pisac. On je dao njegov, recimo, prvi roman, Daj nam danas, je nešto izuzetno. Njegov posljednji, recimo, tako, roman, neko kaže da je to filozofski esej, ali sve, uzmimo ga, proza,
Dekartova
smrt, to je također, ja mislim, nisu ovo velike reči, čuvam se, naravno, velikih reči, jer on ne bi voleo da čuje o sebi nešto ovako, da nešto galamimo na sva usta, ali hoću kažem, to su remek dela književnosti. A remek dela su i neke manje forme koje on radio o našim piscima, klasičnim realistima, o Lazi Lazarević na primjer, pa onda o Dositeju, pa o Vuku i tako da, o Skerliću. Mislim da to su radovi koje niko nikad o tim ljudima nije kod nas u našim vremenima napisao.
Da li sve u svemu delo Radomira Konstantinovića je na čekanju da se prevrednuje?
To će biti proces. Glavno je, mislim da je on, da je on živ. Možda čak življi sada nego ikada u, šta ja znam, u posljednjih deceniju i pol.
Ali u ovom trenutku ja moram reći, nije loše da se sećamo Konstantinovića i njegove reči o srpskom nacionalizmu.
Da to nikada ne prestaje da zvuči ovim prostorom. Zbilja, on je bio tu bez kompromisa i bio jasan, kao što si citirala si onako možda dve, tri njegove neke rečenice u vezi sa fašizmom srpskim, i ono, to je, tu on nema, nije imao dilema, niti bi ja vjerujem sada povukao jednu retan svoju reč.
Slušali ste intervju sa Radivojem Cvetićaninom, autorom knjige Konstantinović hronika. Razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku o pokretanju procesa osnivanja javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Arsevi Sarajevo. U naredna 4 mjeseca trebalo bi prikupiti potrebnu dokumentaciju, ali i načine finansiranja. Značaj i potencijal kolekcije Arsevi je najznačajniji projekat u Sarajevu nakon olimpijade. O svemu tome sa direktorom projekta Enverom Hadžiomer Spahićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Kako komentarišete odluku gradskog vijeća?
Oduševljen sam.
Šta to znači za kolekciju?
Pa to znači da, evo, nakon četvrtvijeka, dakle 25 godina, od 92. do 2017. ne mogu uopšte da nastavim dalje da govorim, da se ne sjetim susreta sa Budom Vukobratom, dugogodišnjim urednikom programa Radio Slobodna Evropa, koji je tada bio urednik Radio Sarajeva u ulici Daniela Ozme u Podrumima. Je on sa mnom pravio prvi intervju o projektu Arsevi, dakle u prvim mjesecima opsade Sarajeva, kada je ta ideja nastala. Od tada do sada formirana je kolekcija koja je uistinu jedna od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti svijeta. A ono što nju čini posebnom, snažnom, jedinstvenom, je proces formiranja kolekcije Arsevi. Dakle, umjetnici svijeta nisu davali nama radove direktno, nego su muzeji Europe i umjetnički direktori muzeja Europe birali umjetnike i preuzeli odgovornost za izbor njihovih imena, za kvalitet njihovih djela, i tako je nastao jedan projekat koji uistinu ne postoji. Samo ovdje, samo kod nas i samo zbog toga što postoji ta magična snaga riječ Sarajevo, otvara sva vrata. E sad, kroz ovih proteklih 25 godina imali smo divne periode. Mi kažemo, projekat Arsevi je jedinstveni izraz internacionalne kolektivne volje. A meni još draže reći zagrljaj pozitivnih energija, jer stvarno jeste tako. Svi smo se zagrljali, svi volimo ovo, svi radimo za budućnost tog projekta, i šta mogu da kažem nego da sam oduševljen da je nakon toliko vremena na jednoj sjednici, koju ću reći svečana sjednica, da su svi vijećnici, dakle predstavnici svih općina Sarajeva, jednoglasno dali svoj glas za donošenje odluke o formiranju javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Sarajeva.
Zašto se toliko dugo čekalo?
Kad bih htio da budem zločast, mogao bi da usmjeravam neke kritike, pa ovaj nije ovo, pa nije ovo. Sad imam utisak da možda je ovako i bolje. Možda je trebao da prođe ovaj period zrenja mudrosti, zrenja informacija. Na kraju krajeva, sve je darovano gradu. Dakle, umjetnici svijeta su darovali svoje djela gradu Sarajevu. Slavni arhitekt Renzo Piano je darovao arhitektonske projekte gradu Sarajevu. I pješački most koji je napravio u Wilsonovom šetalištu preko rijeke Miljanske vodi nas na teren budućeg muzeja. Ako se sjetimo da je odluka o lokaciji donesena 99. godine, znači prije 18 godina. E sad, čekalo se. Polako, vremena je trebalo da i građani Sarajeva, pa na kraju krajeva i čelne ličnosti svih naših struktura, od općina pa do vrhunskog nivoa države, da prihvate činjenicu da je projekat Arsevi jedan od najznačajnijih ekonomsko-razvojnih projekata koji će promijeniti imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine na internacionalnom planu u pozitivnom smjeru. Ali je poseban doprinos ovoj novoj situaciji dala Evropska unija. I oni su mi realno pomogli. Ja mislim da su oni shvatili da treba da nam pomognu. I u proteklom periodu Italija kao kroz svojih ovih 25 godina, ona je druga majka projekta Elsevi. Dakle, čelne ličnosti Italije, evo u protekli recimo dvije godine, sve dolaze u kolekciju Elsevi. Dive se ostvarenjima kolekcije Elsevi. Sergio Mattarella, predsjednik Republike Italije, piše pismo Jean-Claude Junckeru, predsjedniku Evropske komisije, i kaže: poštovani predsjedniče Evropske komisije, očekujemo da Evropska unija pomogne da se ovaj san i ovaj razvojni projekat realiziraju. I oni donose odluku da će Evropska unija napraviti studiju izvodljivosti izgradnje muzeja Elsevi. Protekla godina, 8 mjeseci, eksperti Evropske unije rade na studiji, naprave usvoje, i sad više nije samo Enver priča, nego ima knjiga studija izvodljivosti izgradnje muzeja i značaja ekonomsko razvojnog projekta izgradnje muzeja koje je potpisala Evropska unija. Sve to se događalo, dakle, stimulacija Italije, stimulacija Evropske unije, ali i kod nas ovdje u Sarajevu došlo do nekog posebnog zrenja. Ja bih rekao zrenja mudrosti. Ja sam ponosan na tu činjenicu. I opet nam je tu pomogla jedna ideja koja je došla iz Italije, da Elsevi zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. I onda smo mi ovdje u Sarajevu htjeli da provjerimo da li uopšte u Bosni i Hercegovini takva ideja može proći, ili će biti ono, joj, vid Nobelovca, pa će se svi smijeti. I tako smo mi u prošloj godini u oktobru pozvali 60 potpisnika deklaracije o značaju projekta Elsevi, dakle uvaženih ličnosti Sarajeva, koji su potpisali prvi deklaraciju. Onda smo pozvali sve gradonačelnike i dogradonačelnike proteklih vremena u novembru i oni su potpisali deklaraciju. A nakon toga 400 prijatelja projekta Elsevi 19. decembra na rođendan projekta Elsevi također potpisuju deklaraciju. I na kraju projekat Elsevi je kandidiran za Nobelovu nagradu od općinskih vijeća Sarajeva i od gradskog vijeća grada Sarajeva.
Evo, spomenuli ste podršku Evropske unije. Osnivanjem javne ustanove Elsevi, Muzeja savremene umjetnosti, mogli biste aplicirati i na fondove Evropske unije. Da li bi to olakšalo put pri izgradnji muzeja?
Ako grad Sarajevo odluči da to želi, nikakav problem nije putem aplikacija prema Evropskoj uniji dobiti ta sredstva, jer ogromna sredstva stoje na raspolaganju. Samo je pitanje hoće li ih neko tražiti i zašto će ih tražiti. Ako i sada grad Sarajevo traži za Elsevi, nakon podrške Italije, nakon podrške Evropske unije, nakon studije koju imamo Evropske unije, mislim da se ta sredstva mogu uzeti. Normalno tu predstoji saradnja sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, vjerovatno i sa Vijećem ministara i tako dalje. Ali potpuno ste dobro rekli, nakon osnivanja javne ustanove, putovi za obezbeđenje sredstava putem aplikacija za međunarodne fondove su apsolutno otvoreni.
Moram vas pitati, prije dvije godine ste izjavili da krećete raditi na monografiji Elsevi. Dokle ste stigli?
Pa monografija Elsevi praktično je gotova, ona je u glavi, međutim nama treba sada partner koji će da financira. Da bi mi ostvarili kandidaturu u cijelosti za Nobelovu nagradu, trebali bi da predamo aplikaciju, da tako nazovem, za Nobelovu nagradu u februaru naredne godine. Znači, u tih 5 mjeseci bismo trebali da napravimo monografiju historije razvoja projekta Elsevi, da napravimo novi katalog kolekcije Elsevi, da ga aktualiziramo i da ostvarimo kontakte sa muzejima Europe, umjetnicima svijeta koji su osnovali kolekciju i gradovima u kojima je kolekcija nastala. I sad će se otvoriti pitanje u kojoj mjeri oni mogu da sudjeluju u financiranju procesa kandidature projekta Elsevi za Nobelovu nagradu.
Evo, slušam vas svo vrijeme kako spominjete sve te predstavnike, da tako kažem, vlasti, što u kantonu, što u gradu. Čini se da kultura, odnosno kulturne institucije, ne mogu bez podrške političara.
Nikada kultura nije mogla bez institucionalne podrške. Može, ali to su onda neki alternativni pravci koji tek kroz 100 godina ili 200 godina nakon ostvarenja doživi neku svoju afirmaciju. Dakle, ogledalo mudrosti jedne političke realnosti je kultura.
Enjo, nadam se da će naš sljedeći intervju biti na polaganju kamena temeljca za muzej. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Jedva čekam. Hvala vam na pozivu i na vašoj upornosti i prijateljstvu od 92. godine do danas.
S Enverom Hadži Omerspahićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.